ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Takže dneska máme na řadě pátou kapitolu, 22. verš. Kapitola se jmenuje Karma Yoga, jednání s vědomím Kršny. A čteme samozřejmě z Bhagavad Gita takové, jaká je odčili Prabhupány. Yihi samsparsha chabhoga dukkayo naya evate adyantabantah kaunteya nateshu ramate buddhaha. Požitky pocházející ze styku hmotných smyslů se smyslovými objekty jsou zdrojem neštěstí. Mají svůj počátek a konec, synu Kuntý, a moudrý v nich proto nenachází potěšení. Význam. Hmotné smyslové požitky pocházejí z podnícení hmotných smyslů. Všechny jsou dočasné, jelikož dočasné je již samo tělo. Osvobozená duše se o nic dočasného nezajímá. Jak by se mohla chtít těšit z nepravého požitku, když dobře zná radosti požitků, které jsou transcendentální? Padma Puráně stojí Ramante, Yogino, Nante, Satya, Nande, Chidatmani, iti Rama Padé Násau, Param Brahma Vidhi Yate.
To je puštěno sem dovnitř, to není potřeba.
Nechceš mikrofon.
Ten mikrofon je kvůli tomu, aby nahoře slyšel.
Dobře.
Mystici získávají neomezené transcendentální požitky z absolutní pravdy a proto je nejvyšší absolutní pravda osobnost božství známá také pod jménem Ráma. Rovněž ve Šrimad Bhagavatam 5.5.1 je řečeno Nájam deho teha bhajam nriloke kaštán táma narhate vrhučám je tapo divyam putraka jena sattvam šudhyet jasmát brahma saukhyam tvanantam. Moji milí synové, v lidské podobě není důvod těžce pracovat pro smyslový požitek, který je dostupný i těm, kdo žerou výkaly, prasatům. Měli byste v tomto životě podstoupit askezi, kterou se očistíte, pak budete schopni vychutnávat nekonečnou transcendentální blaženost. Pravé jogíny a učené transcendentalisty nepřitahují smyslové požitky, které jsou příčinou pokračování hmotného života. Čím více někdo propadá hmotným požitkům, tím více je sevřený v zajetí hmotného utrpení. Ještě jenom přemýšlím, že možná ty pořechy na nedělní lekci nejsou úplně tím nejvhodnějším. Už je konec, jo. Na kirtan, hodě. Takže tady Kršna mluví o povaze štěstí a radosti. Já ve skutečnosti před přednáškou jsem přemýšlel o důležitosti zpívání svatého jména. A jelikož jsme včera diskutovali Bhagavad Gita 5. kapitolu, tak jsem si vybavil verš, který je citován tady v tomto významu. Ramante yogino nante. Přesně jsem se nepamatoval, v kterém významu je citován, ale pak, když jsem to otevřel, tak jsem zjistil, že je to k tomuto verši, který mluví o povaze požitku, který pochází z materiální úrovně, z materiální roviny. Takže tady z toho vychází pochopení toho skutečného štěstí, které vychází ze zpívání svatého jména Kršny. Kršnovo svaté jméno je zdrojem veškeré blaženosti a veškeré radosti. Ale zároveň se nám stává, zvlášť když přicházíme na začátku k oddané službě nebo zkoušíme zpívat mantru, že považujeme tyto požitky za požitky stejné kategorie jako ty radosti a požitky, které zažíváme v běžném životě. Ale ve skutečnosti tyto dva druhy požitků se od sebe diametrálně liší. A jelikož samozřejmě náš požitek, který máme ze zpívání svatého jména Kršny, není úplně tak plnohodnotný, jaký by měl být, kdybychom zpívali na té dokonalé úrovni, tak nám někdy připadá, že štěstí, které zažíváme při jiných činnostech, je ve stejné kategorii. Ale Kršna tyto věci jasně odlišuje. A abychom, pokud chceme udělat nějaký podstatný pokrok v duchovním životě, tak musíme umět tyto věci odlišit od sebe. Že štěstí a štěstí. A pokud chceme zažívat jeden druh štěstí, tak ten druhý druh štěstí nám v tom ve skutečnosti brání. A pokud se naučíme zažívat druhý druh štěstí, to znamená transcendentální druh štěstí a radosti, tak nám přestane postupně chutnat ten druh štěstí, který jsme zažívali doposud na úrovni materiálního požitku. To může být někdy taky obava, když přijdeme k vědomí Krišny, že nám náhodou přestane chutnat to, co nám chutnalo doposud. Že nás přestane bavit to, co jsme dříve dělali. Mohli jsme hrát na bicí nebo na kytaru. A pak jako oddané nás to možná přestane bavit. A nebo jsme měli rádi pivo nebo klobásu. A jako oddaným nám to přestane chutnat. Takže máme, nebo jsme měli rádi holky. A může se stát taky, že nás už ty holky přestanou bavit. Že zjistíme, že jsou lepší věci v životě. To se samozřejmě děje i lidem, kteří nespívají svaté jméno, že zjistí, že to má takový určitý vedlejší produkty a různý další, jak bych řekl, věci jdou ruku v ruce s tím takzvaným požitkem, který muži s holkama, nebo s pívem, nebo s klobásou, nebo s cigárem, nebo s dalšími věcmi mají. Nebo jenom se sezením a koukáním se na televizi, že? Sednout si v trenkách pěkně doma do gauče, a koukat na tu televizi. To je pro někoho radost, to je něco, co ho těší. Tak není úplně nutný zpívat svatý jméno, aby jsme pochopili, že tento druh požitků není úplně něčím, co by nás dlouhodobě mohlo naplňovat. Je poslouchat někoho jiného, jak nám něco vysvětluje a říká a dává nám rozumy do hlavy a v podstatě nám programuje náš život. A sledovat pořád život někoho jiného, to je taková určitá chuť, že? Někdy lidé mají takovou chuť sledovat život někoho jiného, proto já jsem to ještě nezažil, protože já jsem se naposledy díval na televizi v roce 99 a to už nebylo tak zase tak úplně aktivní. Když jsem se aktivně díval na televizi, tak to byly Kačeři a a Princesna se Zlatou hvězdou na čele ještě, tenkrát mě zajímala. To bylo ještě před tím rokem 99, ne, že jsem se v 17 letech díval na Kačery, to už ne. Ale co vím, tak teďka běží v televizi takový ty, jak se tam říká, reality show, nebo tak něco takového. Jak lidi někde žijí a je tam ta kamera, že jo, a tam mají spolu žít v nějakém domě a lidi prostě na toho každý den to sledují, co tam budou dělat a co se tam stane. A jo, takovej druh jako špehování, že jo, něco. Já si pamatuju, že jako kluci jsme občas chodili kolem baráku, kde bydleli třeba někoho, kdo jsme znali a když bydleli úplně v tom nejnižším patře, tak se potom takhle škvírkali mezi žaluziemi a koukali, co se tam večer děje. Jo, a měli jsme v tom určitou chuť. Tak něco podobného, i když se díváme na televizi, tak se díváme na životy druhých a další věci. Takže to jsme trošku odbočili. Ale to štěstí, které nacházíme v tomto světě, není zrovna něco, co by nás úplně naplňovalo. A zároveň není úplně vždycky nutné, abychom to pochopili. Hnedka začít zpívat Hare Krishna Mahamantru a věnovat se transcendentálnímu duchovnímu životu. Abychom realizovali, že velká část toho, co v životě děláme, ve skutečnosti nás nenaplňuje. Není něčím, co by nám dávalo skutečnou útěchu a radost. A kde by byla jistota, že nám to zůstane na pořád, že se z toho dokážeme radovat na pořád. Jako někdo hraje fotbal, ale z toho se dá radovat taky jenom do určitého věku. Nebo dokud mu protivník neprokopne koleno. Ale v určitém věku už se můžeme radovat jenom pasivně, že? Že už prostě tělo nám to nedovolí. A z jiných požitků jsme taky, jsme omezeni. Proto každý požitek má svůj začátek a konec. Ale takže to můžeme pochopit i naší hmotnou inteligenci, že opravdu tady to materiální štěstí, které získáváme z toho běžného života, nám nemůže dát plné uspokojení, že pořád tam něco chybí, že pořád hledáme něco dalšího, něco vyššího, něco nového. Pořád chceme něco dál. Ale abychom skutečně mohli pochopit, že je to všechno v této kategorii, všechno, co zažívám na úrovni těla, tak je potřeba trošku duchovní inteligence a zároveň bychom se byli schopni těchto věcí vzdát, potřebujeme získat trochu duchovní chuti. Verš předtím mluví o osvobozeném člověku. Takovou osvobozenou osobu, která zná vlastní já, neláká hmotný smyslový požitek, protože těší se z požitku ve svém nitru a je stále v tranzu, jelikož je soustředěná na nejvyššího, vychutnává neomezené štěstí. Takže to je něco, k čemu nás Bhagavad Gita vede a k čemu nás vede duchovní život a proč jsme tady jako hnutí Hare Krishna, abychom lidem dali možnost ochutnat požitku a štěstí, které mohou zažívat ve svém nitru a které je může dovést k úplnému tranzu. Kdy ve skutečnosti už nenachází požitek na té šurama, té buddhaha, ve vnějších věcech, ve světských věcech. A aby to nebylo tak jednoduché, ono by to bylo hezký přijít jednou tady na nedělní program a už ztratit chuť o všechno v hmotném světě a už nás jenom naplňuje transcendentální duchovní radost a blaženost. A jsme neustále pohrouženi v samádhi, v extázi, ve svém nitru. Ale ono zároveň, třeba že člověk dokonce i racionálně pochopí, že ty radosti světské nejsou nic zas až tak skvělého. Ba naopak to někdy působí člověku v životě komplikace. Přesto pro toho, kdo se věnuje duchovnímu životu, zůstává tato věc určitou výzvou. Něčím, s čím zápasí, s čím bojuje. Něco, co se snaží překonat. Protože třeba, že to ví, tak určitý zvyk nebo závislost, která je tam vytvořena, ho nutí znovu to zkusit. To je něco, zase můžeme to přirovnat k běžným příkladům z našeho života. Někdo, co je nejběžnější taková situace? Tak nejběžnější situace je, že muž se rozvede s ženou a pak si myslí, že to štěstí, že už si řekne už nikdy žádnou ženskou do baráku. Už nechci mít s nima nic společného. A potom ho to tak nějak časem přejde a možná najde tu pravou, která bude lepší než ta předtím, tak to zkusí s jinou. Ale ono se to takhle může střídat velice dlouho. A nebo někdo krade, že jo, a je za to uvězněn. A potom, když se dostane z toho vězení, tak si řekne, tak už to dělat nebudu. To nebylo dobrý v tom vězení, jako nebylo to nic jako příjemného. Tak už se jako napravím a budu spořádaný občan. Ale určitě jako, že někteří lidi mají takový to nutkání, že prostě, když jdou kolem toho regálu, že je v tom obchodě, tak je to nutí prostě něco do té kapsy vložit, zvlášť když jako není nikdo kolem a je to tak snadný, jo, už jenom z principu. To byl nějaký příběh, dokonce, kdo to byl? To byl Ramanuja, nebo kdo to byl? Kdo měl žáka, který byl zvyklý krást a stal se oddaným. A tak jako nechtěl krást, ale prostě ho to nutilo, tak aspoň v noci. To už bylo kdysi dávno, před asi tisícem let, jo? Před tisíce lety. Tak už takže on se stal oddaným, ale byl to profesionální zloděj a věděl, že oddaný nemůže krást. Ale tak aspoň v noci, když oddaní spali, tak jim jakoby vyměnil věci, které měli ve svých jakoby zavazadlech, tak jim to jako přeházel a oni pak ráno zjistili, že každý má něco někde jinde a tak. A potom on se přiznal, já se omlouvám, já jsem jakoby tím nemocen tady tohle z toho, tak jsem to udělal já, tak mi prosím promiňte já. Tak dále. Takže věc je ta, že člověk má ten smyslový požitek, který zažíval celý život, nejenom tento život, ale mnoho životů předtím, tak vytvoří určitý návyk. Něco jako droga. Jo, když bereme drogy nebo když kouříme cigarety, tak víme, že to není dobrý. A když se toho chceme zřeknout, tak chceme to překonat, tak víme, že nám to ve skutečnosti zase tak velkou radost nepřinese. Ale to, že to nemáme, nás určitým způsobem tam uvnitř pálí. A stejně tak je to i s tím hmotným požitkem, s tím hmotným štěstím. Ale pokud člověk nachází skutečně štěstí na úrovni duše, to znamená zvláště ze zpívání svatého jména Kršny, tak dokáže tomu všemu odolat. A dokáže tyto věci velice snadno překonat. Dají, že ješa guna mají mama mája duratyá, máme vaje prapadyante, májáme je tam tarantité. Že tuto materiální přírodu, tuto hmotnou energii je nesmírně těžké překonat. Je velice těžké povznést se nad potřeby těla a nad tyto chtivé tužby, které každý z nás má ve svém srdci. Je to velice těžké. Ale ten, kdo se mi odevzdá, říká Kršna, tak ten může tyto věci ovládnout a může tuto materiální energii porazit velice snadno. Takže to je tím klíčem. My musíme přijmout útočiště u Kršny, u nejvyššího pána. Takže tady jsou dva druhy štěstí. Jeden je tady popsán v tomto verši jako bhoga, jako požitek, který pochází ze styku se smysly. Do you have in Tamil also bhoga? Or you use
bhoga. Yes, bhoga.
Bhoga, yeah? You use also this word. It's coming from Sanskrit.
Yes.
So, Takže bhoga to je běžné slovo v indických jazycích, které se vyskytuje velice běžně, které označuje radost z užívání si smyslu, určitý druh štěstí. A proto to, štěstí má v sanskritu různé ekvivalenty, nebo požitek, můžeme říct. Je to bhoga, nebo sukha, nebo tady je použito slovo ramate, nebo ramante. To je takový potěšení, vnitřní potěšení. Takže bhoga se vztahuje k požitku ze smyslu. A to je něco, co nás poutá v tomto světě, a je to duch kajony, přinese to utrpení. Že když jakýkoliv požitek, který, na kterým se staneme závislí, tak nám přinese určitý duch utrpení. Už to můžeme zažívat v tomto těle. Když někdo pije příliš, tak to přináší určité utrpení. Že? V určitých okamžicích nedokáže ovládat svoji mluvu a své pohyby. A to někdy může navodit situace, kdy si třeba ublíží nebo ublíží někomu jinému. A dlouhodobě to nepůsobí úplně dobře na jeho intelekt. A navíc, i když to teda všechno ovládne v tomto životě, tak to nepůsobí dobře na to, protože karmicky se člověk zatěžuje. A v příštím životě zase se dostane do podmínek, které nejsou zrovna příjemné pro existenci, pro fungování. Takže tak jako tak to přinese tuto duchka, toto utrpení. Proto tady v tomto verši Kršna ani neříká, nesnaží se říkat, že tato bhoga, tento druh takzvaného štěstí, nám je zdrojem něčeho, co by nás mohlo, z čeho bychom se mohli radovat. Ale rovnou říká, je to jenom duch kajony, je to jenom příčina neštěstí, to je jediné, co to přinese nakonec. Okamžitý požitek tam je, okamžitá radost, ale následek bude vždycky nepříznivý. A navíc je to všechno dočasné, má to počátek a konec. Ale duchovní štěstí tak je úplně jiné povahy a nazývá se Ráma. Ráma je duchovní štěstí. Proto taky jedno z Kršnových jmen je Ráma. Proto zpíváme Hare Kršna a Hare Ráma. Hare Kršna Mahamantra se skládá zvláště z těchto dvou jmen, Kršna a Ráma. Takže Ráma označuje zdroj veškeré blaženosti. Ánandu. Ramante, yogino nante, satyanande či dátmany, iti Ráma padé násau param brahma bhidhiyate. Tady tento verš z Padma Purány právě vysvětluje, mystici získávají neomezené transcendentální požitky z absolutní pravdy, a proto je nejvyšší absolutní pravda osobnost božství, známá také pod jménem Ráma. Je řečeno také, protože v naší filozofii neříkáme, že Bůh má jenom jedno jméno a na tom si postavili svoji výjimečnost, ale Bůh má neomezené množství jmen a jedním z jeho jmen je Ráma. Neboli ten, který je zdrojem veškeré blaženosti. Tak to je nazýván nejvyšší pán a taky Kršna je absolutní, Bůh je absolutní. Takže on, když on je nazýván Ráma, protože je zdrojem veškeré blaženosti, ale i to samotné slovo, který označuje, že je plný blaženosti, je samotné plné blaženosti. To znamená, to jméno Ráma ji označuje nejvyššího pána, který je zdrojem blaženosti, ale samotné jméno Ráma je zdrojem blaženosti. Takže jenom to, když říkáme slovo Ráma, 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 tak to je zdrojem transcendentální duchovní blaženosti. Samozřejmě k tomu, abychom mohli skutečně slyšet tuto mantru, tak je potřeba následovat patřičný proces. Není to nic jenom materiálního, co bychom mohli. Když chceme ochutnat zmrzlinu, tak je potřeba ji vzít, olíznout a ochutnáme zmrzlinu. Když chceme slyšet svatý jméno Ráma, tak musíme přijmout určitý proces, který nestačí jenom říct Ráma. Ale potřeba mít vědomí naladěné určitým způsobem a plně se koncentrovat na ten daný zvuk. A všechno ostatní nechat stranu. A to se vlastně tady učíme a o to se tady snažíme každou neděli minimálně, když zpíváme Hare Krishna Mahamantru na programu. Aby jsme se co nejvíce pohroužili do této mantry a mohli ochutnat aspoň trošku, aspoň střípek z toho duchovního štěstí. Protože duchovní štěstí nelze vychutnat, pokud jsme ještě navyklí na to omezené štěstí, materiální štěstí. Potom nemůžeme plně vychutnat tu duchovní radost. Takže abychom mohli plně vychutnat duchovní radost, je potřeba taky něco pro to ve svém životě dělat. Že abychom mohli slyšet svaté jméno, je potřeba nějakým způsobem jednat a něco pro to udělat. Takže aby se mohli skutečně zažívat to, co je tady popsáno jako Satyananda. Ananda. Nejvyšší ananda. Blaženost. Někdy slovem ananda označuje v Indii happiness and also
bliss.
In Chaitanya Charitamrita there is a story that Nityana, that somebody offered to Nityananda alcohol and said, take Ananda, take Ananda. Takže někdy tím může označit alkohol, jestli myslí, o, to je Ananda, to je to. Takže pán Nityananda ve svých zábavách na Vadvípu, což je Kršna samotný, který přišel v této podobě, tak on prostě byl pozván někam k někomu a ten zrovna to byl takový trošku opilec. A namídl mu Ananda, take this Ananda, vem si tuto Anandu. A tato Ananda nebyla Satyananda, nebo ta transcendentální Ananda, transcendentální blaženost. Takže svaté jméno Kršny je zdrojem té nejvyšší radosti. Proto jsme taky známi jako Hare Kršna. Říká se nám Hare Kršna, protože pořád zpíváme Hare Kršna. A nikdy nepřestáváme. Tady zpíváme hodinu Hare Kršna, pak odejdeme a pořád si zpíváme Hare Kršna. Potkáte oddané kdekoliv, tak si pořád zpívají Hare Kršna. A pořád jim to běží v mysli. A pozor, je to nakažlivé. A můžete se přistihnout, ti, kdo jsou tady, nechodí sem tolik často, tak, že třeba odsud odejdou a najednou jim to bude znít v mysli, že? Hare Kršna, Hare Kršna. Pak si řeknu, ne, já to vlastně nechci zpívat. Hare Kršna, Hare Kršna. Ne, to nesmím zpívat. Takže to se samozřejmě může stát i se světskou melodií, ale Hare Kršna Mahamantra má v sobě něco víc. Něco, co nám může dát útěchu, když zažíváme nějaké životní těžkosti a krizi. Proto mnoho lidí, kteří jsou právě navyklí na tento smyslový požitek, který je na úrovni smyslu, tak se začínají duchovnímu životu věnovat až tehdy, když je potká v životě nějaké strádání, nějaké utrpení, nějaké zklamání, nějaká velice těžká situace, tak najednou si řeknu, no možná bych měl hledat něco víc ve svém životě. Ale inteligentní člověk by měl začít už dřív, dokud ještě má plno sil a plno energie a stačí to pochopit na úrovni inteligence a pochopí, ano, ve skutečnosti mě to opravdu nepřináší zas tak velké štěstí. A každý, kdo je upřímný sám k sobě, tak si to může přiznat a může začít už teď hned dostatečně upřímně zpívat svaté jméno Kršny. Takže je potřeba aplikovat toto poznání do svého života. Je potřeba odsud odejít a nespívat Hare Kršna Mahamantru jenom tady v neděli s oddanými, ale každý den aspoň něco. Každý den můžeme aspoň něco odspívat. Aspoň párkrát říct Hare Kršna Mahamantru. To se netýká těch, co tady sedí v dhotých a s tilakem, že stačí jenom párkrát. Ti musí hodněkrát. Že minimálně 16 kol na růženci, což znamená 16 x 108, má to někdo spočítat? 1728, jo? Vidíme, jak rychle umí počítat. A jméno je tam kolik? Krát 16? To nemáš? To si snad zapamatoval. Dobře. Takže je to plus minus 20 tisíc krát říct svaté jméno Kršny, Hare, nebo Kršna, nebo Ráma, každý den. A mezi tím neustále ve své mysli. Teď někdo si může říct, že se z toho člověk zblázní, ano, on se člověk úplně zblázní. Protože ho přestane bavit normální život. Takže se z oddaného opravdu stává blázen a my se za to nestydíme. Protože kdo není blázen, že, v tomto světě? Kdo není blázen? Se stačí podívat každý den do zrcadla a zjistíme, že nemusíme chodit daleko a že jsme všichni tak trošku někdy. Jo, já si pamatuju, ale to nebudu říkat. To bylo jako o mně samozřejmě. Ale jo, tak každý ví, že je tak trošku blázen. A když potkávám lidi na ulici, tak někdy ty lidi, třeba se s nima bavíme a tak a dojdeme na tohle téma a jestli řeknu třeba, jestli se ne, jo, necítíme divně, když tady stojíme v těch prostěradlech a pomalovaný, že jo, jak indiáni na váleční stezce a tak si říkám, no tak jako co, že? Kdo není blázen v tomhle světě? Když se člověk podívá a trošku pozoruje jakoukoliv osobu o samotě, jo, když ona neví, že uvidíme, tak jako uvidíme různý jako věci, které třeba normálně nedáváme tak najevo a každý jsme trošku blázen. Takže my jsme taky trošku blázni, my se s tím přiznáváme, ale jsme docela šťastní blázni a jsme blázni z určitého úhlu pohledu, protože nevidíme radost v tom, v čem vidí všichni ostatní radost. Nás uspokojí to, že můžeme opakovaně zpívat Hare Kršna Mahamantru, že můžeme číst knihy o Kršnovi a to nás naplňuje. A nepotřebujeme utrácet peníze za mnoho různých věcí, které by nám takzvaně měly zpříjemnit a zkrášlit náš život. Prostě nás to nenaplňuje, nás to nezajímá. Nás zajímá Kršna. Protože člověk, když se pohrouží do Kršny, do vědomí Kršny, tak nachází ve svém životě něco, co nikdo jiný nemá. Něco, co nikdy předtím neměl. Něco, co ho naplňuje a co mu dává určitý pocit jistoty a útočiště a štěstí, které nepomine. Něco, co ho naplňuje neustále, pořád. A nepřináší to tyto různé vedlejší produkty. A to utrpení, které plyne z materiálního požitku. A navíc ještě máme slíbeno, že když člověk tímto způsobem pokračuje, tak dosáhne duchovního osvobození. Už se nebude muset narodit v tomto světě. Lidé se bojí toho, že budou muset zemřít, my se bojíme toho, že se bude muset znovu narodit. Protože znovu se narodit znamená znovu zemřít. Takže potom člověk nezemře jenom jednou, ale zemře dvakrát nebo třikrát, podle toho, kolikrát se ještě narodí. Takže v jednom smyslu my se tím pádem nebojíme tolik smrti jako dalšího zrození, ale to je jenom další strach z další smrti. Ne, že by se oddaný bál smrti kvůli tomu, že to bolí, nebo, ale je to určitý stav, který pokud člověk se musí znovu zrodit, znamená to, že zase bude žít do určité míry v zapomnění na kršnu. A znovu bude dělat chyby a znovu bude podmaněn touto iluzí tohoto materiálního světa, této hmotné existence. Takže co nás může dostat z této prekérní situace, ve které jsme se ocitli, že se tady musíme pořád rodit, umírat, rodit, umírat, rodit, umírat a pořád se znovu zkoušet ty různé smyslové požitky a myslit se, že nás to učiní šťastnými a pak zase zanechat za sebou toto tělo a celý svůj život a všechny své příbuzné a znovu pokračovat v dalším životě. Co nás z této situace může vyvést ven, je svaté jméno Kršny. Je Kršna samotný, ale Kršna, jak jsme si řekli, se od svého jména neliší. Náma čintáma nech Kršna, Kršna s Čaitanya rasa vigraha, Purna šudho nitya mukto bhinna tvá náma náminoho. Že Kršna a Kršna, Kršna osoba a Kršna jméno jsou úplně totožné. Je to úplně stejné. Když řekneme Kršna s čistotou a upřímností, tak to slovo Kršna, ten zvuk Kršna se neliší od, přímo od Kršny. Takže když my budeme správným způsobem zpívat Hare Kršna Mahamantru, tak Kršna je osobně přítomen. Nejvyšší pán osobnost božství je osobně přítomen. A každý, kdo tomu nevěří, tak si to může vyzkoušet. A když bude následovat tento proces správným způsobem, tak bude zažívat a cítit věci, které nikde jinde nezažije. Při ničem jiným. A bude moct vnímat a cítit přítomnost pána. Máme jednoho oddaného v našem hnutí, kterému dnes je, kolik mu může být, 60 let. A začal se věnovat vědomí Kršně asi před 20 lety. A on je úspěšný podnikatel a takový racionální člověk, který si všechno vždycky spočítá a než cokoliv udělá, jakýkoliv krok v životě, tak to musí mít racionálně podložené. A on kdysi dostal knížky o Kršnovi. A tak nějak ho to nezajímalo, tak si řekl, dobrá knížka, no tady se mi to zrovna vykle, se mi tady skříň v kanceláři, tak si tím podložil skříň. A tenkrát byl hodně jakoby workoholik, takže v té kanceláři i spával. A spával vždycky hlavou u té knížky. Jo, u toho Šrímat Bhágavatamu, který tam měl. No a jedno po nějakých letech měl nějakou životní krizi a zrovna tak nějak uklízel a čistil si tam tu kancelář a vytáhl tam tu knížku spod té skříně, aby tam trošku uklidil. A tak se na ně podíval a najednou zjistil, co to tady mám. A tak to začal číst, ale zároveň byl dost skeptický, jestli to jako není jenom, nejsou to jenom řeči a tak dále. Tak si řekl, no dobře, jako zní to dobře, zní to zajímavě, ale abych jako mohl zjistit, jestli to je pravda nebo ne, tak musím udělat pokus. Jo, protože jak šla Prabhupáda vysvětluje, jak mám zjistit, že med je sladký. Jak mám zavřenou sklenici s medem a v té je med, tak prostě je sladký. Tak já tomu nevěřím. No tak to vyzkoušej. Tak musíme samozřejmě otevřít sklenici a ochutnat ho. Nikdo jiný nás jinak nepřesvědčí. Musíme ho ochutnat a pak budeme mít skutečné jiné přesvědčení, že ten med je opravdu sladký. Stejně tak, pokud chceme vyzkoušet, že svaté jméno Kršny je opravdu samotný Kršna a že je opravdu sladké, tak to musíme vyzkoušet. Musíme proto něco udělat. Takže on četl tu knížku a říkal si, dobře, tak udělám pokus. Tady je popsán nějaký proces a já udělám pokus, že rok se tomu budu věnovat. A když přijdou výsledky, tak budu pokračovat a když ne, tak toho nechám a je to blbost. Takže on udělal tento pokus a s velkou intenzitou se pustil do následování oddané služby. No a ten pokus, jak bych řekl, velice rychle přešel v transcendentální závislost, kdy zjistil, že to opravdu funguje. A kdy ho to přesvědčilo natolik, že s tímto procesem oddané služby nikdy nepřestal a stal se že upřímným, vážným oddaným, zasvěceným oddaným. Takže stejně tak my můžeme přijmout tento proces do našeho života a prakticky něco pro to udělat. A každý z nás můžeme něco přidat. S větší intenzitou zpívat svaté jméno Kršny. Protože svaté jméno Kršny je popsáno jako objekt, který je plný transcendentálních nálad. Je popsáno jako, že to je určitý ta tekutina, kterou můžeme vychutnávat, kterou můžeme pít. Když zpíváme svaté jméno Kršny, tak můžeme pít ten transcendentální nektar svýma ušima. A zároveň toto jméno se projeví na našem jazyku, když jsme příznivě nakloněni tomuto svatému jménu a službě tomuto svatému jménu, neboli službě Kršnovi. Takže potřeba prakticky pro Kršnu něco dělat, nějakou službu pro Kršnu udělat. A tímto způsobem Kršna nám prokáže svoji laskavost a zjeví se nám. Dá nám možnost vychutnat trošku z jeho transcendentální osobnosti, ze styku s ním. Protože potkat se s Kršnou, to je něco, co si vůbec nedokážem představit. To je tak velká radost, tak velké štěstí, tak úžasný zážitek, že ten, kdo se s Kršnou potkal, už netouží po ničem jiným. Máme ve Šrýmad Bhágavatam popisy mnoha historických osobností, kteří se potkali s Kršnou, kterým se zjevil Kršna, kteří měli realizaci Kršny. A výsledek, i když to byla velice krátká realizace, nebo velice krátká Kršna přítomnost, bylo, že už nic jiného nikdy nechtěli, už chtěli jenom Kršnu. To bylo tak velké štěstí, že všechno ostatní se automaticky stává takové bezvýznamné, šedé, neutrální, absolutně věci, které nás předtím přitahovaly a mohli jsme se zbláznit, když jsme s nimi přišli do kontaktu, aby jsme si jich mohli užít, tak nám začnou připadat úplně šedé. Ne kvůli tomu, že bychom ztratili nějakou schopnost vnímat, ale kvůli tomu, že jsme zažili něco daleko vyššího, daleko vznešenějšího. A o tom je vědomí Kršny. Takže naše mysl bude pořád po něčem toužit. A zatímco různí jiní takzvaní transcendentalisté nebo různé jiné duchovní školy se nás snaží učit tomu, abychom se snažili naše mysl vypráznit od všech myšlenek a vypráznit od všeho požitku, od všech radostí a starostí a od všeho a mít tam jenom prázdno, tak Kršna vědomí učí, abychom zaměstnali tuto tendenci neustále na něco myslet a po něčem toužit, abychom ji zaměstnali ve službě Kršnovi, abychom toužili potom udělat duchovní pokrok, abychom toužili potom vrátit se zpátky ke Kršnovi, zažít duchovní štěstí a snažili se ho potěšit. A tímto způsobem se naše tendence něco chtít, po něčem toužit, zaměstná velice pozitivním způsobem a postupně nebude příčinou našeho dalšího spoutání, ale bude naopak příčinou našeho duchovního osvobození, kdy v okamžiku smrti a ještě dříve zažijeme přítomnost Kršny a už se nebudeme muset vrátit do tohoto světa jako podmíněná živá bytost. Pokud se vrátíme, tak se vrátíme jako osvobozená živá bytost, která sem přijde jenom z toho důvodu, aby pomáhala ostatním vrátit se zpátky ke Kršnovi. Hare Kršna. Nějaká otázka?
Jak jsi zeptal, že Jizovu se nenáloží, to znamená, že to je srovnávání něco jako nebe?
Něco jako nebe, česky, nebo tady z naší tradice. Ale nebe může být trošku vnímáno jinak. Samozřejmě i mezi tady naši slovo nebe, jak ho vnímáme my tady, pokud tím nemyslíme oblaka, ale myslíme tím ten ráj, do kterého se dostaneme po smrti, tak vesměs vychází dost z křesťanské tradice. Ale ten koncept toho, co to nebe vlastně je a jak to tam vypadá, co se tam děje, není úplně jednotný. A v mnoha případech to spíš připomíná nebeské planety.
Jako termín švargo existuje.
Švarga, ano. Švargo v bengalštině. Svarga v sanskritu.
Heaven?
Heaven. Next time we can speak in Sanskrit and you will understand something.
Švargo a norok to je pekle, jako?
Narak
a pekle. Jestli ten švargo je věčný, jako? Nebo něco takového?
Svarga není věčná. Svarga je nebe, to je něco jiného. Právě proto v mnoha konceptech křesťanského nebe, tak to nebe je spíše jako svarga. To znamená místo, kde máme hojnost, radosti, štěstí, velice dlouhý život a tak dále, ale je to pořád v rámci této materiální existence. To je svarga. Svarga je pořád hmotné existenci. To jsou vyšší planetární systémy, kam se člověk může dostat v subtilním těle a zažívat tam vyšší požitek než na této planetě, vyšší štěstí. Ale duchovní existence je něco jiného, to je za hranicí svargy. Bhur, bhuvah, svah. Je to trošku technický pro některý, ale pro naše Indy je to něco, k čemu se dokáží vztahovat. Bhur, bhuvah, svah, to jsou pořád planetární systémy tohoto vesmíru. Bhur je střední planetární systém, bhuvah je nad ním a svah, svarga loka, je nebeský systém planetární. To znamená, tam žijí polovozy, vyšší bytosti, které manažují tohleto stvoření. A tam, když se člověk dostane, takže prakticky věčný život, ale je to v úvozovkách věčný život. Je to v našich počtech, jsou to miliony let, ale to v tom počítání tam nám to uplyne stejně rychle jako tento život. Protože ten požitek je tam tak intenzivní, že nám ten život utíká velice rychle. Takže svarga není to stejné, co tady nazýváme duchovním světem. Svarga je něco daleko výše, takže to nebe, jak je většinou označováno, tak se spíš dá přirovnat této svarga lóce, ale nad tím je duchovní svět, který nemá nic společného s tímto hmotným vesmírem. Nic společného, to je za hranicemi tohoto vesmíru a tam žádná bytost tohoto vesmíru nemá přístup. Pokud se nezbaví svého materiálního těla tím, že se očistí transcendentálním zpíváním svatého jména Kršny a oprostí se od všech hmotných sklonů, potom v okamžiku smrti přechází do duchovního světa, který je původním a originálním světem. Tento svět je jenom stínovým odrazem, zvráceným stínovým odrazem skutečné existence. Proto tady nacházíme tolik zvrácených věcí. Tam všechno existuje ve své původní, dokonalé, všeblažené podobě. Bezchybné. Tady je to všechno zvrácené. A i dobrá věc nakonec může mít velice špatné následky, protože to je povaha hmotné existence.
Ještě jedno se říká bhur, bhuva, sva. Ty tři slova, bhur to je jako zem, bhuva, sva to je šarp, jako nebe.
Nebe a bhuva je mezi. Jsou ještě vyšší jako...
Bhur, bhuva je mezi, jako mezi nebem...
A zemí. Mezi nebem a zemí něco existuje, je to bhuva. Jo, tady, jo. Tady takhle na chodbě, když se vyjde ze dveří, tak tam u věšáků je takový velký, jak to říct, nákres, plakát, kde jsou vysvětleny a kde je vlastně mapa, taková hrubá mapa hodně, jo, hmotných i duchovních vesmírů. A tam se člověk trošku může podívat, kde se nachází, co to je bhur, bhuvah, svah, je tam k tomu komentář a tak dále. A pokud to někoho zajímá více, máme na našich stránkách jsou přednášky, které to celé vysvětlují. Je to asi 5 dílů dvouhodinových seminářů, které vysvětlují, co se vlastně védská kosmologie, jak popisy toho těchto materiálních vesmírů, tak popisy duchovní existence. Všechno je ve védách vysvětleno do neuvěřitelných detailů. Neuvěřitelných detailů. Naši vědci... Nejenom, že by jim padala brada, ale ona jim opravdu brada padá, protože oni vědí, že ve vědách jsou popisy, s kterými se oni vůbec nemohou srovnávat. A mnoho věcí, které dneska ví, jsou vesměs, vychází z toho, že nějakým způsobem objevili védské texty, kde jim to dalo nějakou inspiraci a možno jako směr poznávat další aspekty tohoto stvoření. Ale védy jdou ještě daleko dál, než jenom za tento vesmír. Jak my jsme se učili ve škole, to si vzpomínám, jak lidé ve starověku vnímali vesmír. Bylo to popsáno jakože úplně strašně primitivně, že jeden koncept byl, že je Země takhle jako placka, která je zakrytá nějakou kopulí, která se točí a tam odsaď proniká to světlo a to je vlastně to slunce, protože tam je nějaká díra, to bylo někde v nějakém Řecku, někdo tam vymyslel. A pak byly nějaký další koncepty, ale byly všechny dost primitivní. A vůbec nám neřekli o tom, že ve vědách, které jsou nejstarší jako historickou tradicí tady, měly daleko komplexnější poznání o vesmíru, než má dnešní moderní věda. No. Takže se z nás snaží samozřejmě tady vychovat, jako aby jsme pochopili, že tady je ta evoluce, že my jsme na tom vrcholu a my jsme tady už ta vyspělá civilizace a dřív. A ještě nám to vysvětlili takový způsob, na tu dobu to bylo velice pokročilé pochopení. To bychom si uměli uvědomit, jak ti lidé byli jednodušší. Aby jako ukázali, že vlastně tam nic zajímavého ještě moc nevěděli. a že my jsme ti skutečně pokročili a že lítáme raketama do vesmíru pár kilometrů nad zem.
Tak jsem to pochopil, že slovo nebe neboli šárko není věčný.
Není.
Dobře. A něco jako peklo, věčný peklo existuje?
Neexistuje věčný peklo.
Jasně.
To existuje pouze v myslích některých křesťanských představitelů. Ale v Kršnově stvoření neexistuje věčné peklo. Existuje peklo, ale ne věčné peklo. To peklo se může projevit i tady. Stačí se projít v Brně v určitou noční hodinu do určitých specifických souřadnic jako jo, zeměpisních a zažije tam člověk velice snadno peklo. Jo. Je to tak? Jsou tady zkušení Brňáci definitivně, že?
Tady jsou sedmi čtvrté kus. Tam stačí
tajskou. Stačí skupce dolů. Takže to taky existuje, ale ne věčné. Kršna nenechá nikoho hřet v pekle naši. Kršna je milující otec, takže pokud si někdo má něco odpikat, tak si nějaký trest odpiká, ale Kršna mu dá vždycky další šanci. Kršna nenechá nikoho na věky hořet v pekle. Ještě někdo něco? Ano?
Tak vznikal o tom, že lidi bojí smrti, že smrt bolí. Samotná smrt nebolí, bolí akorát ten proces umírání. Jo? Já bych uvedl takový příklad.
Jo, to jo, no.
Když si člověk podřízne žily, tak toho zabolí. Ale to krvácení už nebolí. Ta poslední kapka krve, co vyteče, to je vlastně ta smrt, ta taky nebolí.
To jo, no. Takže když má člověk podznání, tak se třeba nemusí tolik bát, jenom bohužel většinou předtím musí projít tím procesem toho umírání, který někdy trvá i hodně dlouho u některých lidí.
Takže,
cože?
Někdy hodně dlouho.
Takže tam nejde úplně ten proto si lidi přejou někdy rychlou smrt. Třeba já jsem to občas zmínil, ale moje babička, kdykoliv tam přijedu, tak se mě ptá, jak to mě vyčítá, že se špatně modlím, že ještě pořád neumřela. Protože je jí 92 nebo 3. A prostě už jí to nebaví, jo. A já jí tam samozřejmě dal knížku o Kršnově a říkám, babi, až přečteš tuhle knížku, tak si tě Kršna třeba vezme, musíš to číst. A ona místo toho pořád kouká do té televize. Takže pořád si Kršna nebere, protože ještě není připravená, že? Protože kdyby teďka umřela, tak by možná nešla ke Kršnovi. Tak ona doufá, že půjde k pánbíčkovi, že jo. Až si mě ten pánbíček vezme. Já už bych chtěla jít k němu, ale ono ten život nebyl úplně svatý, takže Kršna chce dát pravděpodobně ještě nějakou možnost udělat nějaký duchovní pokrok. Ale jenom k tomu, jo, a to je jenom technický detail. Prostě ten proces umírání se toho týká. A zároveň ten strach, co dál lidi mají, kteří nemají poznání, tak je ten strach z toho neznáma, který nás jako tou smrtí čeká. A ta ztráta toho, že vlastně ten strach z toho, že možná přestanu existovat, je v té duši zakotven. Ono samozřejmě smrtí to nekončí, ale živá bytost, která to neví, nebo není si tím jistá, tak má přirozeně strach z toho. Protože i kdyby nám někdo teďka řekl, že tě bezbolestně zabiju, tak asi nebudeme souhlasit většina z nás, že? I když to nebude bolet. Možná to bude jít nějaká příjemná, jako, no nevím, jestli existuje něco takového. Ale kdyby nás někdo chtěl bezbolestně zabít, tak nebudeme souhlasit, protože nechceme jakoby přestat být. Máme ještě nějaký plány a něco chceme dělat a máme strach, že jako ztratíme tu totožnost. Takže to je jedna z věcí, která bolí na ty smrti, tu živou bytost, čeho se bojí, že vlastně neví, kam jde, že jde do neznáma. To je jenom ještě další aspekt. Je ještě někdo něco? Hare Krishna.
Hare Krishna.
Takže teď budeme ještě chvilku zpívat. Náma čintámanih Kršnas. Kršnovo svaté jméno, které je plné transcendentální radosti a blaženosti. A které není ničím, co by mělo cokoliv společného s tímto hmotným světem. Golokera Premadhana Harináma Sankirtana. Toto svaté jméno přišlo přímo z Goloka Vrindávany. Když se podíváte tam na ten plakát, na tu mapu, co jsme říkali, že máme na té chodbě, tak tam je vidět, kde je Goloka Vrindávana a kde jsme my. To svaté jméno Kršny přišlo až tam odsud. Až tam z duchovního světa, z Goloka Vrindávany, sešlo až na tuto planetu, kde máme možnost dospívat a dostat se do kontaktu až s tou nejvzdálenější a nejvyšší planetou, která existuje. Ne v hmotném stvoření, ale dokonce v duchovním stvoření. To je mystický proces.
Já si myslím, že to znamená, jako, že to je cestička, že to bude nahoru.
No to je zároveň cestička, a zároveň se stoupilo sem. Ale to, co je tam výrazně, to znamená, že nás to vede zpátky ke Kršnovi, samozřejmě. Ale zároveň to můžeme vzít i tak, že svatý jméno přichází tam odsud. A když ho začne zpívat, tak nás spojuje s naším původním zdrojem, s naším skutečným domovem. Proto to nám jako dává něco zažít, že? Něco v tom, co člověk má, když zpívá svatý jméno Kršny. Takže Hare Kršna. Budeme zpívat svaté jméno Kršny. My se můžeme postavit. Máme tady bubeníky, zpěváky.
Šla pravopátky.